ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงพูดเรื่องอุรักขสูตรคือสูตรที่ว่าปฏิบัติตนเหมือนงูลอกคราบอันเป็นการรวบรวมคุณลักษณะของพระอรหันต์ไว้โดยนัยยะต่างๆซึ่งก็หมายความว่าในแต่ละข้อของพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงเนี่ยมันก็คือเรื่องของพระอรหันต์นั่งมานั่งที่นี่ก็ได้ก็คือเรื่องของพระอรหันต์คำสอนในแนวนี้มันมีอยู่ในพรหมวรรคแห่งพระธรรมบทคือทุกข้อเนี่ยจบลงด้วยเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอรหันต์ซึ่งก็แล้วแต่จะสะท้อนมุมไหนคือบางครั้งอาจจะสะท้อนในมุมบริสุทธิ์บางครั้งก็จะสะท้อนในมุมปัญญาบางครั้งก็อาจจะสะท้อนในมุมของกรุณาก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าบทอรหังสัมมาสัมพุทโธนโมตัสสะพุทโธสุสุทโธเนี่ยก็สะท้อนคนละมุมกันแต่ก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าเมื่อมีอย่างนี้มีอีกอย่างอื่นก็มีด้วยเพียงแต่ว่าเวลาแสดงเนี่ยต้องการจะสอนกับใครในกลุ่มใดก็สื่อสารไปแล้วก็เกิดประทับใจซาบซึ้งดื่มด่ำในประเด็นใดเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาในประเด็นตรงนั้นพระสูตรในสุตตนิบาตเป็นพระสูตรคล้ายๆกับภาษาค่อนข้างโบราณกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นฉันท์แต่ภาษาเองค่อนข้างยากแล้วก็แต่ละข้อนั้นมีเนื้อหาสาระลึกซึ้งนักวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นคำสอนยุคแรกแล้วก็ท่านก็รวบรวมเอาไว้ในก็อยู่ในกุตตกนิกายนะฮะสุตตนิบาตกุตตกนิกายก็เป็นกลุ่มพระไตรปิฎกที่เรียกว่าหมวดเล็กน้อยวันก่อนเราเลยพูดมาจนถึงประเด็นข้อที่6นะฮะว่าปิกิเลสเป็นเครื่องให้กำเริบย่อมไม่มีภายในจิตของบุคคลใดแต่ว่าในที่นี้พอดีเป็นการแสดงแก่ภิกษุนะครับก็ใช้คำว่าภิกษุใดกิเลสเป็นเครื่องฟูขึ้นเคยลองสังเกตว่าตามปกติแล้วเรากระทบอารมณ์ที่มาจากข้างนอกเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นทุกทีแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นทุกทีแต่ถ้าเราดูให้ดีว่าถ้าเราไม่มีเชื้อกิเลสอยู่เนี่ยกิเลสมันจะไม่ฟูขึ้นเช่นสมมติว่าใครมาด่าเราด้วยภาษาซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยโทสะมันไม่เกิดหรือบางทีคนด่าไม่อยู่ในฐานะที่ควรจะโกรธเราก็ไม่โกรธหรือวัตถุสิ่งของอะไรอาจจะมีค่าอย่างที่ท่านเล่าเรื่องไก่แจ้กับพลอยเราเห็นว่ากิเลสมันก็ไม่ฟูขึ้นภายในใจของไก่แจ้เมื่อเห็นพลอยทีนี้พลอยเหล่านั้นน่ะถ้าพระอรหันต์ท่านเห็นท่านก็ไม่ฟูขึ้นแต่สมมติว่าท่านสาธุชนทั้งหลายไปเห็นเข้าก็รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองนะฮะก็ไม่เกิดฟูขึ้นคือไม่อยากก็หมายความว่าการที่กิเลสจะไม่ฟูขึ้นเนี่ยในด้านที่สมบูรณ์จริงๆนั้นหมายถึงพระอรหันต์เขาเรียกว่าเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กำเริบที่พระเจ้ารับสั่งแสดงไว้ในตอนท้ายของธรรมจักร บอกว่ายานนันจะปนเมดัสนังอุดาปาดิก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอกุปเมวิมุติการหลุดพ้นของเรานี่ไม่กำเริบคือจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นกิเลสมันเกิดขึ้นมาอีกแต่การละแบบแตกตัดขาดในธรรมจักรก็ทรงใช้คำอยู่คำหนึ่งเรียกว่าอนาลโยคือไม่มีความอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุในอะไรมันไม่มีแต่อารมณ์โลกมันก็คงจะมีอยู่งั้นแหละคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างมันก็มีของมันโดยธรรมชาติธรรมดาท่านก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าใจท่านไม่กำเริบเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้กำเริบไม่มีอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่บนหินไอหินมันไม่มีเชื้อเน่าไข่ของแมลงวันมันก็ไม่กลายเป็นไข่ค้างไม่กลายเป็นหนอนแล้วก็มีแต่หยอดลงไปเท่าไหร่ก็ตายหมดเท่านั้นเพราะอารมณ์ที่ตกใจตกไปภายในใจของพระญาบุคคลทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระอรหันต์นะตรงนี้ท่านพูดระดับพระอรหันต์มันก็ตกไปจากใจของท่านแต่ลองสังเกตว่าเราเองนักศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมะก็สามารถเดินตามรอยเท้าพระอรหันต์ไปได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยในชั้นศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นศีลเนี่ยก็เป็นสิทธิเห็นทรัพย์สินเขาวางเอาไว้ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใจก็ไม่กำเริบด้วยความโลภด้วยความอยากจะได้ก็แสดงว่าใจมันก็ไม่ได้แปรผันได้เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันถ้าใจเราดีกว่านั้นเนี่ยเราเกิดกรุณาต่อเจ้าของทรัพย์ได้นะฮะนอกจากเราไม่โลภในทรัพย์แล้วเราเกิดกรุณาในเจ้าของทรัพย์ได้แต่ถ้าความรู้สึกดีกว่านั้นนะอาจจะขวนขวายคือนำไปคืนให้เขาก็ได้แล้วก็แสดงว่าลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันตัวเชื้อธรรมะตัวธาตุคือธาตุเรียกไปว่าธาตุนะฮะมันมีอยู่ภายในใจคนแล้วเพียงแต่ว่าคนเราพอถึงจุดหนึ่งมันกำเริบแต่จุดหนึ่งมันไม่กำเริบตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องทศกัณฐ์ให้ฟังนะฮะมันคือลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นว่าทศกัณฐ์ก็เป็นยักษ์อ่ะแต่เราเห็นว่าหนุมานไปก่อกวนป่วนเสียยุ่งไปหมดเลยนะแกไม่โกรธเพราะอะไรเพราะนี้มันเกิดด้วยมานะแล้วด้วยความพยายามที่จะรักษาเวทมนต์ของแกเอาไว้แต่พอหนุมานรู้จุดอ่อนจับจุดอ่อนนางมนโทมาลวนลามต่อหน้าก็ตาบาดแตกเลยนั่นก็แสดงจริงมันไม่กำเริบมันได้เยอะเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งมันกำเริบเพราะงั้นมนุษย์เนี่ยไว้วางใจตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่สม่ำเสมอคือไม่แน่นอนเพราะคนที่จะไม่กำเริบในอารมณ์บางระดับจนถึงทุกอารมณ์เนี่ยมันตั้งแต่ปัจจุบันขึ้นไปถ้าเราดูตัวหลักเนี่ยมันคืออะไรเราจะพบว่าตัวหลักก็คือสติสัมปชัญญะภายในใจของท่านนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเบิดเหมือนภูเขาเนี่ยไม่หวั่นไหวเวลาลมมันพัดมาเนี่ยมันไม่หวั่นไหวด้วยธรรมชาติของเขาก็มีความเข้มแข็งเวลาเกิดอารมณ์มากระทบเนี่ยทั้งน่าปรารถนาน่าไม่น่าปรารถนาคือหมายความว่าทั้งลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เนี่ยมันก็เกิดแก่พระอรหันต์แต่จุดต่างมันอยู่ที่ว่าปุถุชนเกิดไม่มีปัญญามากพอที่จะรู้เท่าทันตามความจริงพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ดีใจพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เสียใจพอเคยไปขัดขวางก็เกิดโทสะแต่พระอรหันต์นั้นท่านรู้เท่าทันคือความรู้มันเกิดสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดพอสิ่งเหล่านั้นเกิดปั๊บท่านก็รู้ว่ามันก็เกิดขึ้นสิ่งใดมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดได้มันก็ดับได้เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ยินดีในช่วงเกิดแล้วจะไม่เสียใจในช่วงดับมันเหมือนกับอะไรท่านลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าคนที่ท่านไม่มีความรู้สึกผูกพันหรือชิงชังอะไรเนี่ย เขามาที่บ้านท่านท่านก็รู้สึกปกติธรรมดาตอนรับขับสู้ธรรมดาธรรมดาพอเขาลาไปเนี่ยเราก็รู้สึกธรรมดาแต่ถ้าคนที่เรารักมาต้องการให้พักด้วยสักคืนต้องยังคิดถึงอยู่เนี่ยแล้วเขาจากไปเราเสียใจตอนเขามาเราดีใจพอเขาจะจากไปเราเสียใจหรือคนที่เราเกลียดเนี่ยพอเขามาเราไม่สบายใจพอเขาไปเราดีใจเห็นไหมก็แสดงว่าลักษณะเหล่านี้มันมีอยู่ภายในใจเราแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงเวลาไปเจอกับอารมณ์บางอย่างที่มันกระแทกกระทันใจแล้วก็สามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้กำเริบในอารมณ์เหล่านั้นได้ท่านบอกว่ากิเลสเป็นเหตุเป็นเครื่องให้กำเริบย่อมไม่มีภายในจิตของภิกษุใดภิกษุใดล่วงเสียได้แล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมอย่างนี้หมายความว่าล่วงคำภาษาบาลีหน่อยนะหมายความว่าเสื่อมก็เฉยๆเจริญขึ้นมาก็เฉยๆได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่ได้คือไม่มีทั้งความยินดียินร้ายใจท่านไม่ฟูท่านไม่แฟบการที่ใจท่านเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่ข้อความข้างบนเนี่ยบอกว่าภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้หมายความว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในโลกไหนเหมือนงูละคราบเก่าแล้วฉะนั้นจะลงอย่างนั้นทุกข้อนะฮะคือหมายความมารับสั่งไปไล่ตะลงอย่างนั้นทุกข้อแบบมงคลสูตรที่ลงด้วยคำว่าเอตมังกัลมุตตมังนะฮะข้อนี้เป็นอุดมมงคลแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาของพระอรหันต์สามัญชนเราแม้เราจะละอย่างท่านไม่ได้เนี่ยแต่ว่าจริงๆพระเจ้าก็ส่งแสดงถึงการละอีกสองระดับเอาไว้คือระดับแรกเรียกว่าตทังคปาหานคือละได้โดยองค์นั้นๆในกรณีนั้นๆอย่างทศกัณฐ์ละได้หลายเรื่องท่านก็เอาชนะมาได้หลายเรื่องแต่บางเรื่องท่านก็เอาชนะไม่ได้ปัญหาสำคัญว่ามนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ในโลกของมารยามีการเสียแซงมีการโอ้อวดมีการแข่งดีมีการเอาชนะค้าขายมีการวางแผนอะไรต่ออะไรกันมาสารพัดเนี่ยเวลาเราไปเจออารมณ์ส่วนมากแล้วเราจะวินิจฉัยอารมณ์ไปตามปกติไม่ได้เข้าถึงอารมณ์เหล่านั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าถึงเช่นสมมติเราเขาด่าเนี่ยเขาด่าแสดงว่าจิตเขามีโทสะว่าจีเขาก็ทุจริตแล้วมันเรื่องอะไรล่ะที่เราจะไปด่าตอบเขาให้เราจิตเรามีโทสะด้วยให้เรามีว่าจีทุจริตด้วยเราก็ไม่ด่ามันแสดงว่าปัญญาไปวินิจฉัยในกรณีตรงนั้นแล้วไม่ให้ปัญหามันลุกลามต่อไปแต่บางครั้งบางคราวนี่เราก็สาวได้ลึกเช่นพ่อแม่ดุด่าแรงๆเนี่ยเรามองไปวันนี้คือเจตนาดีของพ่อแม่แทนที่จะโกรธจะน้อยใจจะโทมนัสจะกระโดดตึกอะไรมันก็น้อมรับด้วยความยินดีคือแสดงว่าพ่อแม่รักห่วงใยเราเห็นไหมว่าอาการจริงๆมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราพอสาวลึกไปจริงๆนี่จิตมันคิดอีกอย่างหนึ่งเราก็ดีใจนะทั้งๆที่ท่านด่าเราก็ดีใจทั้งๆที่ท่านด่าเพราะงั้นเราหาประโยชน์ได้จากคนดีด่าคนชั่วด่าคนธรรมดาด่าเราหาประโยชน์ได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะปัญญามันเข้ากำกับแทนที่จะมองเฉพาะสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยสาวลึกลงไปสาวลึกลงไปก็จะเห็นเจตนาเหล่านั้นคนนี้เขาสะสมบาปด้วยใจสะสมบาปด้วยปากกำลังจะสะสมบาปด้วยกายเราไม่มีบาปเฉพาะขณะนั้นนะฮะเราก็ดับอารมณ์ความโกรธเราได้เขาก็มีปัญหาของเขาคนเดียวเราก็ไม่มีปัญหาพอมาถึงพ่อแม่ปรากฏว่าเราก็ได้ประโยชน์พ่อแม่ก็ได้ประโยชน์พ่อแม่ก็ได้ทำหน้าที่พ่อแม่เราก็ได้ทำหน้าที่ของลูกแล้วก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากพ่อแม่ได้ความได้ทำความดีด้วยกันซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเวลาคนอื่นทำความดีมักจะริษยาเห็นไหมฮะเวลาเขาทำความชั่วแล้วมักจะซ้ำเติมคือหมายความมาหาเรื่องทำบาปด้วยกันทั้งสองกรณี แต่พอปัญญาเข้ากำกับเนี่ยพอเขาทำความดีเราเกิดอนุโมทนาพอเขาทำความชั่วเราเกิดอุเบกขาเห็นไหมอนุโมทนาก็เป็นมรรคนะอุเบกขาก็เป็นมรรคแต่เขาทำชั่วนั้นเป็นสมุทัยนะเป็นสมุทัยเราก็หาประโยชน์ได้แม้แต่จากความชั่วนั่นคือวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแต่ทรงสะท้อนภาพเต็มที่มาให้ดูคือภาพใหญ่ให้ดูวันนี้พระอรหันต์ท่านปฏิบัติอย่างเนี้ยเป็นการสะท้อนเวลาท่านกระทบอารมณ์แต่เราก็มองกลับก็ไปสู่จิตท่านได้ว่าท่านเหล่านี้หมดกิเลสแต่เราก็สามารถที่จะทดลองคือชิมนะแบบชิมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสงบแบบสมาธิเนี่ยสงบแบบสมาธิสงบแบบฌานมันสงบได้ลึกกว่านั้นท่านเรียกว่าวิขัมภนปหานคือสยบไว้สกดเอาไว้ตราบใดที่เรายังอยู่ในสมาธิตราบนั้นกิเลสไม่เกิดขึ้นจริงแนวหนึ่งเนี่ยแนวไม่กำเริบตรงเนี้ยท่านลองสังเกตสมมติว่าท่านเคยสูบบุหรี่ท่านเคยดื่มเหล้านะครับสมมติว่าสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามันก่อนไปเจอเอกสารขึ้นมาว่าเป็นตัวเลขที่แปลกกว่าเบียร์นี่ผู้หญิงดื่มเหล้าขึ้นมาเยอะเลยแล้วเขาเกิดกลัวตัวเลขนี้นะมาแรงเหลือเกินนะพอแกดื่มอุตลุดเลยนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเรามีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเสพติดเหล่านั้นแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานหรือว่าสัจจะปฏิญาณอะไรก็ตามไปนะฮะเราไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่สูบบุหรี่ตลอดชีวิตไม่สิ่งเสพติดตลอดชีวิตอะไรต่างๆเห็นไหมฮะเราก็ละได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นเหล้านี่มันไม่กำเริบด้วยความอยากจะดื่มพอเห็นบุหรี่เราก็ไม่อยากจะดื่มทีนี้ถ้าให้ดีขึ้นไปกว่านั้นมันต้องไปอีกจังหวะหนึ่งถามว่าเราเห็นคนอื่นดื่มเหล้าแล้วเรารู้สึกยังไงบางคนพอเห็นคนดื่มเหล้าแสดงความรังเกียจแสดงว่าคุณเปลี่ยนจากโลภะมาเป็นปฏิฆะคือเป็นโทสะใช่ไหมฮะกิเลสมันไม่ได้ลดแต่เพียงว่าเปลี่ยนตัวกิเลสแต่นั้นเองหมายความว่าคุณมีโมหะมันเรื่องอะไรที่คุณไปเกลียดเขาทำไมแล้วก็เรื่องของเขาอะเพราะงั้นถ้าเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็วางเฉยเสียในกรณีที่พอจะแก้ไขได้เราก็สงสารเขาแต่ไม่ใช่สงสารจนเป็นทุกข์นะฮะไม่สงสารจะต้องเอามือมาก่ายหน้าผากสงสารมันไม่เลิกเล่าสักทีไม่ต้องไปยุ่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าทำได้เราก็ทำถ้าทำไม่ได้เราก็อุเบกขาหมายความว่ากรุณาก็ดีอุเบกขาก็ดีก็เป็นมรรคเห็นไหมเรามาอยู่ในกุศลในขณะที่เขายังอยู่ในอกุศลถ้าเราเฉยๆก็หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรากรุณาเนี่ยมันเกื้อกูลแก่เราด้วยและเกื้อกูลแก่เขาด้วยตรงนี้ที่จริงไม่จำเป็นจะต้องหมดกิเลสเพียงแต่ว่าเราปรับท่าทีของเราให้ถูกต้องแก่กรณีของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นปัญหาบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ค่อยได้มองคือมองไปข้างหน้าเรื่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนอื่นเขาทำชั่วก็คือเขาทำชั่วถ้าเราจะเกิดอุเบกขาเนี่ยเราก็ไม่ทำชั่วตามเขาไปถ้าเราเกิดกรุณาเนี่ยเราสามารถจะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยลดคนทำชั่วลงมาคนหนึ่งเราเองไม่ต้องทำชั่วแล้วก็ลดคนทำชั่วขึ้นมาอีกคนหนึ่งหรือช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเราไปโกรธต่อไปทำอย่างที่เขาทำเวลานี้มันมากเหลือเกินสังคมเราเนี่ยคือมาอย่างนึกว่าอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานที่ท่านนายกพูดเพราะคำประโยคเนื้อมาชอบมากรู้น้อยพูดมากคือพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้นะฮะข่าวนี้เป็นข่าวลือนะฮะข่าวลือที่จะเชิญโปรเฟสเซอร์ไปพอสเตอร์มาให้ทำสำรวจนะมันงานใหญ่งานวิจัยนะฮะงานวิจัยสำรวจวิจัยอะฮะ มันไม่ใช่ว่ามาถึงพูดแล้วก็ได้เงินไปเท่านั้นมันเป็นงานวิจัยต้องส่งคนมาเป็น10คนนะมาอยู่เป็นเดือนๆน่ะเป็นกระบวนการทำงานน่ะแล้วก็ตัวเองฟังไม่ได้สับอ่ะได้นิดเดียวป้ายออกมาอุตลุดยังนึกว่าไอ้คนไทยเราเป็นยังไงไม่อยากดีหรือยังไงก็วิชาความรู้น่ะมันมีทรัพย์มันประมาณไม่ได้หรอกถ้าเอามาใช้แล้วในตัวความรู้มาตีเป็นตัวเงินไม่ได้ถ้าสามารถผิดขึ้นมาเป็นผลงานทยอยออกไปมันมากมายไกลกองนั่นคือลักษณะของอะไรลักษณะของริษยาเห็นไหมลักษณะของริษยาแล้วริษยาใครริษยาประเทศตัวเองประเทศตัวเองแทนที่จะได้ประโยชน์จากวิทยาการก้าวหน้าจากนักวิชาการที่ก็มีประสบการณ์ในโลกหลายประเทศนะฮะปรึกษาคนนี้อยู่เนี่ยเราก็ปิดประตูตัวเองตัวเองแน่จริงก็คิดขึ้นมาสิก็แสดงความเด่นขึ้นมาสิอันนี้คือปัญหาที่เราเห็นนะชัดเจนว่าเนี่ยคือริษยาประเทศตัวเองผลท้ายแทนที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก็ขัดขวางเอาไว้เพราะอะไรเพราะขาดปัญญาในการกำกับอารมณ์เหล่านี้ท่าทีที่เราจะต้องมีต่อเรื่องขนาดนี้มันคือมีอะไรก็มีนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์อาตมาเรื่องจะเลื่อนเวลามาบอกเวลามันสมมติเฉยๆมันไม่รู้หรอกว่ามันเวลาเท่าไหร่อ่ะเราก็ไปสมมติเอาอ่ะเราจะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้6โมงอินเดียเท่าไหร่อเมริกาเท่าไหร่ล่ะมันเป็นเรื่องสมมติเอาเฉยๆทำไมไปสร้างให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วไม่มีอะไรหรอกสมมติว่าเลื่อนขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันรอรับนะเราสมมติตรงพระอาทิตย์ก็เดินเหมือนเดิมมาแหละพระจันทร์ก็เดินเหมือนเดิมมาแหละทำไมไปยุ่งอะไรกับเขานะแต่ว่าเรามองผลได้ผลเสียมันมีทั้งผลได้มันมีทั้งผลเสียตัวเลขบางอย่างอาจจะเสียไปอะไรแต่อะไรก็แก้ไขใหม่ได้แต่ว่าปัญหาสำคัญว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยใจท่านไม่กำเริบพระอรหันต์เนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยเราทดลองได้ว่าเลิกบางเรื่องเนี่ยเลิกบางเรื่องลองดูเถอะแต่ถ้าเดินสองจังหวะได้แล้วก็ดีคือคนบางทีพอตัวเองทำดีแล้วไปด่าคนทำชั่วด่าเขาทำไมหรอกด่าเขาทำไมเราก็ทำชั่วก็เรื่องของเขาว่าถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็เบียดขาเป็นไว้แต่ว่าเราจะเป็นครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นพ่อแม่แนะนำสั่งสอนนั้นไม่ใช่ด่านั้นไม่ใช่ด่าคือเจตนาจริงๆนะไม่เจตนาเป็นการผ่าตัดของหมอที่สงสารคนป่วยมันไม่เจตนาที่จะฆ่าให้ตายเป็นเจตนาผ่าตัดเพื่อช่วยเขาให้หลุดรอดจากทุกทรมานที่เขากำลังประสบอยู่นี่ก็คือปฏิปทาที่เราเดินตามได้ข้อหนึ่งนะฮะข้อที่ว่ามาแล้ว5ข้อ5ท่านเนี่ยก็เหมือนกันข้อต่อไปบอกว่าภิกษุใดกำจัดวิตกได้แล้วปราบปรามดีแล้วในภายในไม่มีส่วนเหลือภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าแล้วฉะนั้นเหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นว่าวิตกในที่นี้ละวิตกคำว่าละวิตกเนี่ยที่จริงวิตกเนี่ยมันเป็นอาการของจิตคือจิตต้องคิดอารมณ์ตลอดแกต้องคิดกับแกตลอดอะละวิตกในที่นี้หมายความมาละอกุศลวิตกคือบางทีในพระธรรมเทศนาเราจะต้องมองเช่นพูดว่าสำรวมระวังอินทรีย์อย่างเงี้ยเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นสำรวมในกรณีที่กิเลสจะเกิดนะคือสำรวมในกรณีที่กิเลสจะเกิดไม่ใช่หลับตาผีเลยไม่ยอมดูอะไรเลยไม่ยอมฟังอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันสำรวมในกรณีกิเลสมันจะเกิดแต่ถ้าธรรมะจะเกิดแล้วก็มันเกิดจากการฟังเห็นไหมเกิดจากการคิดเกิดจากการดูเกิดจากการสัมผัสมันก็เหมือนกันเราใช้ประสาทสัมผัสเหมือนกันในเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลก็ด้วยการดูท่อนไม้เห็นมันก็ดูด้วยการพิจารณาจะท่อนไม้ฟังจะสายทีนเห็นไหมทั้งดูทั้งฟังนะแล้วก็ทั้งนำมาคิดก็นำมาคิดนำมาคิดก็วิตกแต่วิตกในที่นี้ท่านหมายถึงวิตกที่เป็นอกุศลพระอรหันต์ท่านไม่มีวิตกที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถามว่าพระอรหันต์ฝันไหมไม่ฝันนะเพราะคนฝันนี่คนฟุ้งถ้าไม่ฟุ้งคุณก็ไม่ฝันนะยิ่งท้องเสียยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งฝันใหญ่เห็นไหมลองสังเกตดูอันนี้มันเป็นกฎเลยเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาวิตกที่ถือว่าเป็นอกุศลนั้นมันไม่มีอยู่ภายในจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็มีเทวดาตนหนึ่งไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สบายดีอยู่หรือพระพุทธเจ้าถามเราได้อะไรจึงสบายพระองค์ไม่สบายเราเสียอะไรจึงสบายจึงไม่สบายคือว่าการที่เราจะสบายหรือไม่สบายเราต้องรู้สึกได้รู้สึกเสียแต่พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนให้ได้ให้เสียแล้วไม่รู้สึกว่าการได้คือได้การเสียคือเสียมันก็สักแต่ว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ฟูไม่แฟบไม่ดีใจไม่เสียใจอะไรเทวดาก็งงเอ้ยไอ้ดีใจก็ไม่มีเสียใจก็มีหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระพุทธเจ้าก็สงบอยู่อย่างนั้นเป็นสุขอยู่งั้นเป็นสุขเป็นสงบเป็นเยือกเย็นอย่างนั้นอันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความมาวิตกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นวิตกที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นด้วยกรุณากับปัญญาบริสุทธิ์อย่างเช่นว่าเสียงภิกษุดังอย่างเนี้ยพระเจ้าก็มีวิตกเกิดกรุณาขึ้นมาว่าจะต้องแก้ปัญหาแก่ภิกษุเหล่านี้มีวิธีแก้ยังไงนะก็แล้วแต่ว่ามีวิธีแก้แต่ทั้งหมดนั้นคือวิธีแก้ปัญหาเท่านั้นเองแล้วเกิดขึ้นด้วยกรุณาจิตไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยวิหิงสาเพราะอะไรเพราะว่าวิหิงสาไม่มีภายในจิตการกระทำทั้งหลายบางทีดุแรงนะพระพุทธเจ้าดุแรงนะบางทีขับไล่เลยยังนึกว่าเป็นผู้บริหารที่เยี่ยมที่สุดเลยนะฮะไม่ได้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าแนวนิกหะปกหะแนวการยกย่องการข่มขู่เนี่ยมีตลอดแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเราไปดูในปัญหาทางวินัยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าก็ดุไม่เบานะฮะคือภาษาอย่างเงี้ยก็ดูกับเขาว่าต้องฟังให้รู้ถ้าไม่งั้นมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นด้วยกรุณาเพราะอะไรเพราะคนเราจะทำอะไรจะพูดอะไรเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดเพราะฉะนั้นพระวาจาที่เปล่งออกมาเนี่ยจึงเปล่งด้วยความกรุณาต่อคนนะฮะแต่ว่ามีปัญญามีความบริสุทธิ์ไม่ได้เจตนาร้ายต่อผู้ใดเราเรียกว่าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกคือมุ่งอนุเคราะห์ต่อชาวโลกตลอดชาวโลกคิดยังไงไม่รู้อย่างที่รับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกทะเลาะกับตถาคตเองนะพระเจ้าไม่ทะเลาะกับใครนะฮะจะมีแต่ชาวบ้านก็มาชาวโลกก็มาทะเลาะกับพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นไอ้วิตกที่เป็นอกุศลนี่ก็คืออะไรก็คือกามวิตกสึกดึกด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ชาวโลกกำหนดว่าน่าใคร่พยาบาทวิตกตึกดึกด้วยอำนาจของพยาบาทเราไม่ต้องเอาอะไรแล้วนะขนาดว่าพระเทวทัตกลิ้งหินลงมากระทบพระบาทจนห่อพระโลหิตท่านทรงกรุณาต่อพระเทวทัตทรงกรุณาต่อพระเทวทัตแล้วก็พระต้องตั้งกองอารักขาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงความกลัวอะไรไม่ให้พระไปเจริญกรรมฐานธรรมดาพระต้องตั้งกองอารักขานะฮะคือตอนหามพระพุทธเจ้าไปที่ถูกนั่นน่ะแล้วตั้งกองอารักขาตั้งเวรยามกลัวพระเทวทัตจะมาลอบฆ่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าไล่ออกไปหมดเลยไม่อยู่คือกรุณาด้วยแล้วก็ไม่ได้หวาดไม่ได้สะดุ้งอะไรเพราะว่าคนที่มีหวาดสะดุ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันมีโทสะมันมีพยาบาทมันมีโมหะอยู่ถ้าเราไม่มีอาฆาตพยาบาทอะไรใครเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหวาดกลัวอะไรอ่ะแล้วสมมติว่ามันมีการคนจะฆ่าให้ตายอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วไปทำก็ทำยังไงคือเราจะเห็นว่าแนวของพระพุทธเจ้าแนวพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยตอนนึกถึงภาพเนี่ยอาตมาเองยังทึ่งอยู่จนทุกวันเนี่ยนะว่าพุทธเจ้าท่านสถาปนาสถาบันสงฆ์ขึ้นมาได้ยังไงไม่มีอะไรเลยในมือนะไม่มีอะไรเลยที่อยู่ที่กินอะไรอะไรไม่มีอะไรเลยนะพระองค์เองก็สละหมดพระสารีบุตรก็สละหมดรวยๆทั้งนั้นนะพวกเนี้ยพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสมบัติจักรพรรดิทีเดียวพระสารีบุตรก็รวยถึง650โกฏนะเงิน650โกฏพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันแล้วมีอีกองค์หนึ่งเป็นเพื่อนพระสารีบุตรมีเงิน150โกฏ650โกฏน นะเอา10ไปคูณลองดูกี่ล้านนะกับกาปณะนะฮะไม่ใช่เงินไทยนะเงินไทยตอนนี้ลดลงไปเยอะเลยนี่ก็คือแสดงให้เห็นถึงว่ามันเข้าถึงความจริงความจริงแล้วโลภไปก็เท่านั้นนะฮะโกรธไปก็เท่านั้นหลงไปก็เท่านั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมันเพิ่มปัญหาแก่ตัวเองเราก็คิดในแง่เหตุผลในแง่สติปัญญาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควบคุมกามวิตกระดับที่จะไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในระดับที่จะละเมิดในคู่ครองของบุคคลอื่นหมายความว่าคุมระดับเนี้ยระดับว่าโลภแต่ไม่ถึงก็อยากได้ของของคนอื่นเหลือแต่คุมระดับความคิดนะฮะคุมระดับความคิดว่าไม่คิดโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแล้วก็อาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจบ้างนะฮะอาจจะไม่พอใจบ้างแต่อย่าถึงก็ผูกใจเจ็บผูกอาฆาตพยาบาทตอนเขาด่าอาจจะหงุดหงิดขึ้นมาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าต้องปล่อยให้เป็นครึ่งกระทบฟังไปและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามองด้วยความกรุณาพระพุทธเจ้าที่จริงมีวิตกเดียวนะฮะคือกรุณากรุณาอย่างเดียวพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่จะเหมือนกันที่เคยเล่ามารู้สึกจะนานแล้วที่เล่าถึงว่าพระอรหันต์500รูปพวกราชวงศ์สักยะโกริยะนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในวันเดียวกันพระตถาจารย์บอกว่าเหมือนกับดอกบัวบานในสระทีละดอกทีละดอกทีละดอกแล้วเต็มสระเลยวันภาพยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะภาพยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นคนในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเป็นขัตติยะอรหันต์อรหันต์ที่เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าก็เป็นประมุขรวมแล้วก็501นะฮะ501ทั้งพระพุทธเจ้าท่านพอบรรลุมรรคผลแล้วมารีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านตั้งปัญหาถามมาทำไมต้องรีบมาเฝ้าสามได้สัมผัสความสุขความสงบความเยือกเย็นจากการหมดไปของกิเลสมันต้องการช่วยคนอื่นมันเกิดกรุณาเปี่ยมล้นต้องการจะช่วยคนอื่นแล้วถ้าเราลองสังเกตพระอรหันต์ชุดแรกนะฮะชุดแรก60รูปที่พระพุทธเจ้าส่งไปมาพยายามหาจนถึงวันนี้ไม่เจอเลยมีเจอจะ 3-4 รูปแต่นั่นเองว่าท่านไปไหนท่านหายไปไหนหมดไปตั้ง60รูปแล้วจริง90รูปนะฮะส่งไปอีกต่ออีกเที่ยวที่2นี่90รูป3รูป30รูปหายไปยังเหลือแต่ที่ได้ยินชื่อเนี่ยพระัญญาโกณฑัญญะก็ไปเอาพระปุณณมันตานีมาบวชเป็นหลานชายนะฮะแล้วก็พระอัสสชิก็ได้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมานอกนั้นมีพระควมปฏิในกลุ่มของสหายพยสะอีกองค์หนึ่งนะฮะก็เคยเจอ3องค์แต่นี่นอกนั้นยังไม่เคยเจอเลยแสดงว่าท่านไปของท่านไม่ได้อีนางขังขอบในชีวิตอะไรแล้วเนี่ยอนุเคราะห์โลกไปเรื่อยๆไปที่ไหนสั่งสอนคนไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ผ่านตรงไหนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะนี่ผ่านตรงไหนก็ไม่สนใจอะไรว่าคนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้ประวัติความเป็นมาของท่านเหล่านั้นว่าท่านหายไปเลยก็แสดงว่าพุทธเจ้าบอกไปคนละทิศนะไปก็ละทิศจะแยกย้ายกันก็ไปคงไปหายออกนอกชมพูทวีปไปนู่นไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตคิดอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นไม่มีอกุศลวิตกเราก็โดยเสด็จได้อีกแล้วเราก็ตามได้อีกระดับหนึ่งเราไม่ถึงกับหมดนะฮะไม่ถึงกับหมดอกุศลวิตกแต่ว่าควบคุมอกุศลวิตกตามปกติจะสอนในแนวบรรเทาคือไม่ให้เกิดความรุนแรงพวกนี้ถ้าคิดมากแล้วมันรุนแรงกันนะฮะรุนแรงขึ้นมาโกรธโกรธโกรธคิดเรื่องโกรธไปเดี๋ยวก็โกรธอ่ะเดี๋ยวก็โกรธไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะลุกขึ้นเตะฝาออกบ้านตัวเองก็ได้ดังนั้นท่านสอนให้บรรเทาแต่ว่าของพระอรหันต์นั้นไม่มีให้บรรเทานะฮะคือจิตท่านเป็นอัตโนมัติของท่านภิกษุใดไม่เล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ล่วงกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้หมดแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบกล่าวแล้วฉะนั้นคำว่าในที่นี้ไม่เล่นเลยไปไม่ล้าอยู่คือหมายความว่านิพพานเนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าพอดีนะพอดีคล้ายๆกับเราจะขันน็อตอะไรเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าน็อตเนี่ย มันเลยไปนิดหนึ่งก็ขาดไม่ได้นะฮะแล้วเราว่าห่างไปนิดหนึ่งก็ขาดไม่ได้มันต้องพอดีเลยจึงจะขาดได้เพราะฉะนั้นธรรมะเขาเรียกว่ามรรคสามัคคีเนี่ยหมายความว่าสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธินี่มันเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เกิดเป็นสัมมาญาณขึ้นมาเพราะงั้นถ้าท่านยังปฏิบัติไม่สมบูรณ์ก็แสดงว่ายังล่าหลังอยู่แล้วปฏิบัติจนเป็นอัตตกดามฐานโยกเลยไปนะเลยไปมันก็ไม่ถึงนะท่านยังล่าหลังก็ยังไม่ถึงเลยไปก็ไม่ถูกตกลงว่าท่านเหล่านี้ปฏิบัติได้พอดีทีนี้ในพวกเหล่านี้บางทีเนี่ยท่านอธิบายว่าล่าหลังอยู่เนี่ยมันเป็นสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เลยไปเนี่ยถือว่าเป็นอุจฉาทิฏฐิอุเฉททิฏฐิคือหมายความว่าเลยไปเลยเพราะว่าแกถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอะไรแกก็ไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอะไรหรอกเพราะงั้นธรรมะปฏิบัติตรงนี้ต้องเรียกว่าอยู่ในจุดที่พอดีคือมากไปก็ไม่ได้นะน้อยไปก็ไม่ได้เช่นสมมติว่าเวลาเราจะปรับให้ลองสังเกตว่าสมมติว่าปัญญากับศรัทธาใช่ไหมฮะปัญญากับศรัทธาเนี่ยศรัทธาเราเยอะเลยปัญญาเรามีไม่มากพอประเดี๋ยวก็งมงายนะโดนต้มคนก็มาหลอกเอาไปหาพระอรหันต์กันมั่วไปหมดเลยตามกระบวนไล่ล่าพระอรหันต์กันนั้นแสดงศรัทธาคุณมากแต่ปัญญาคุณปรับไม่ทันคุณปรับขึ้นมาไม่ทันบางทีก็ปัญญามากไปเพื่องไม่ต้องทำให้เรื่องทานและอะไรไม่ต้องทำมันไม่ใช่นะพระอรหันต์ท่านยังทำทานนะฮะมันไม่ใช่เรื่องบุญไม่บุญแต่ว่าทิฏฐธรรมมาสุขเนี่ยทิฏฐธรรมนี่ในปัจจุบันพระอรหันต์ท่านก็สงเคราะห์ท่านก็สงเคราะห์ท่านมีอาหารบิณฑบาตท่านก็ให้คนอื่นท่านก็สงเคราะห์คนอื่นมันคนละประเด็นทีนี้ถ้าปัญญามันเฟื่องไปแล้วในสุดไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่เขาเลยเพี้ยนเลยทีนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับให้อยู่เสมอกันถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็มีปัญหาเพราะว่าถ้าศรัทธานำมากเนี่ยในที่สุดคุณจะไม่วิเคราะห์วันก่อนเนี่ยมีนักจัดรายการวิทยุเข้ามาหาที่กุฏิก็พูดเรื่องอุตริมนุสธรรมอาตมาบอกว่าคุณไม่ต้องไปคิดรุงรังอย่างนั้นเรามันคิดมันยากคุณต้องนึกว่าคนที่มันโอ้อวดเนี่ยมันทำด้วยอะไรมันทำด้วยความโลภโลภใช่ไหมคนที่โฆษณาสินค้านี่มันโลภใช่ไหมก็ต้องการให้เขารับรองสินค้าให้ชื่นชมสินค้าไปซื้อสินค้าขาวเขาอยากได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นพวกโอ้อวดทั้งหลายเนี่ยเพราะแสดงว่าถ้าคุณไม่หมดกิเลสคุณต้องไม่โอ้อวดแต่การที่คุณโอ้อวดเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่หมดกิเลสเนี่ยมันก็ยันกันไปยันมาคือมีสองอย่างในคนเดียวกันไม่ได้ถ้าโอ้อวดแสดงว่ายังไม่หมดกิเลสถ้าหมดกิเลสต้องไม่โอ้อวดแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าการปฏิญาณถึงความจริงเนี่ยทำได้นะฮะปฏิญาณเป็นสัตว์แล้วก็สามารถทำได้เขาเรียกบรรลือเสียนาฏหรือเสียนาฏในพระไตรปิฎกเถระคาถาก็มีเยอะนะฮะเถระคาถาเนี่ยมีพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจะต้องประกาศจะต้องปฏิญาณสถานะแต่ว่าทำด้วยอนุเคราะห์โลกทำเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกเห็นไหมบอกปิกภิกษุปัญญวัคคีย์ตั้งแต่ต้นแล้วนะบัดนี้เราตรัสรู้แล้วนะมาเพื่อจะสอนธรรมแก่เธอเมื่อเธอถือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะทำที่สุดของทุกได้เห็นไหมแต่ถามว่าทำเพราะอะไรทำเพราะอนุเคราะห์มันมุ่งอนุเคราะห์มาสอนเดินทางมาตั้ง200กว่ากิโลนะมาสอนปัญญวัคคีย์มันไม่จะต้องการอะไรได้จากพระปัญญวัคคีย์แต่ว่าต้องการจะสร้างสภาพจิตที่พร้อมจะฟังธรรมะของพระปัญญวัคคีย์บังเกิดขึ้นเพราะมันก็ต้องมองสาวไปถึงที่มาทุกคราวนะที่จริงมันควรจะมองให้ลึกแต่ว่าคนเรามองมันไม่ค่อยลึกนะฮะมองภาพเท่าที่ปรากฏทำให้เราไปวินิจฉัยด้วยข้อมูลที่อ่อนสังคมไทยอ่อนข้อมูลนะฮะเมื่อคืนเนี่ยฟังวิทยุรายการธรรมะล็อกรายการธรรมะฟังตลอดมาตั้งแต่ตอนบ่าย มีคนก็โทรมาบางรายการเนี่ยโทรมาแล้วก็ไปพูดเรื่องอะไรคดีของท่านนายกกันนะฮะพอดีพิธีกรเขาก็ตัดประเด็นอะไร9ต่อ10อะไรต่ออะไรเนี่ย9ต่อ15อะไรเนี่ยว่าอะไรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอะไรแต่คือข่าวเฉยๆนะเขายังไม่ได้เขียนคำพิพากษาเลยจนเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมเราชอบพูดออกอากาศกันเยอะเลยนี่คือแสดงถึงว่าการวินิจฉัยแบบฉาบฉวยมันก็เกิดตื่นตูมไงลักษณะที่ตื่นตูมตื่นเต้นตื่นตามกันไปนั่นคือแสดงว่าเราข้อมูลเราฉาบฉวยมากเลยการวินิจฉัยการตัดสินข้อมูลโดยการใช้เฉพาะการเห็นการได้ยินแต่ไม่ได้มองให้มันเกิดเป็นกระบวนการของความคิดที่จะสาวลึกลงไปว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นกระบวนของมันเนี่ยแต่ว่าพอเรามองแบบฉาบฉวยมันก็เกิดปัญหาแต่พระหันเนี่ยท่านทะลุกระบวนการทันทีเลยพอเห็นปั๊บเนี่ยมองทะลุปลุกปลงไปตลอดเพราะอะไรเพราะปัญญามันอะไรล่ะคือสว่างหมดอะสว่างหมดหรือว่าในเราไปอยู่ในขั้วโลกเหนือเนี่ยมันยังไงมันก็เย็นนะฮะคือมันเย็นอยู่โดยธรรมชาติเอาไฟไปก่อมันก็ไม่หายเย็นหรอกจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นว่ามันมีอะไรก็ตามมันท่านคงความเย็นของท่านเอาไว้ภายในใจประการต่อไปภิกษุรู้ว่าธรรมชาติมีขันธ์เป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นของแปรผันไม่แล่นเลยไปไม่ล้าหลังอยู่ก็เหมือนเดิมนะฮะย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกได้เหมือนงูละคราบเก่าแล้วฉะนั้นตรงนี้เป็นการพูดแบบเข้าถึงวิปัสสนาหมายความว่าพระเจริญวิปัสสนาอยู่แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของขันธ์ทั้งหาพิจารณาเกิดดับพิจารณาการดับก็อย่างที่ทรงสอนแก่พระปัญญาวัคคีย์ในอนัตตลักขณสูตรเราเห็นว่าพุทธเจ้าเริ่มนำความคิดของปัญญาวัคคีย์ในช่วงที่สองนะฮะใจความโดยสรุปว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนนะขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญญาวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงคือเนี่ยตรงเนี้ยตอบว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่เกิดขึ้นก็ดีในขณะตั้งอยู่ก็ดีในขณะหนักดับไปก็ดีมันอยู่ท่ามกลางความแปรผันมันอาการเลื่อนไหลคือไม่มีอะไรหยุดนิ่งแค่กระแสไฟกระแสน้ำเราลองสังเกตไม่มีอะไรนิ่งสักอย่างเดียวเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าขึ้นมายิ่งเท่าไหร่นะฮะมันไปยันความจริงตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์เขาศึกษาในด้านสสารพลังงานเนี่ยนะฮะแล้วก็มันไปยุติโดยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ไอสไตน์ก็ทำนายไว้นะฮะว่าศาสนาพุทธนั่นเองต่อไปจะเข้าได้กับวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะเราไม่กลัวปัญญาเราไม่กลัวความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าเรากลัวคนโง่ศาสนาพุทธกลัวคนโง่ที่สุดพูดไม่รู้เรื่องสร้างปัญหาตลอดเลยแต่ถ้าคนฉลาดไม่ต้องกลัวหรอกให้ฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดพูดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นะขันธ์ 5เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือไว้นั้นเป็นของเราไอ้นั้นเป็นเราหรือเราเป็นนั้นนะฮะนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราภิกษุปัญญาวัคคีย์ก็กราบทูลว่าโนเหตังปันเตหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าข้าคือไม่สมควรนะฮะไม่สมควรที่ไปยึดถือภาษาบาลีในบางทีมันไพเราะแบบบาลีนะฮะคือเป็นภาษาทางวรรณคดีอย่างอาตมาเองอ่านแล้วมาชอบหนังสือที่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือที่ชาวบ้านเขียนเป็นเล่มๆมานี่อ่านไม่จบเลยนะอ่านไม่จบอ่านทําไมอะไรอ่ะมันฉาบฉวยยังไงไม่รู้ความคิดมันฉาบฉวยถ้าอ่านพระไตรปิฎกเราอ่านได้เป็นชั่วโมงนะฮะอ่านได้นานเลยถึงนั่งถึง 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงเราอ่านไม่ได้มันคงแก่ขึ้นมานะฮะบวชนานไปหน่อยหรือยังไงไม่รู้ก็เลยอ่านก็ไม่ค่อยได้เมื่อก่อนก็อ่านได้นะเดี๋ยวนี้อ่านไม่ได้นี้อ่านมันได้ก็ยังนึกอยู่ว่า ถ้าสามารถพัฒนาศูนย์ขึ้นไปได้สร้างเป็นห้องสมุดได้หนังสือนะหาเอาออกหมดจากกุฏิเอาไปไว้ที่ห้องสมุดหมดแล้วเราดูเฉพาะพระไตรปิฎกอันตกถาพอแล้วไม่กี่ปีเราตายแล้วเสียเวลาเพิ่งเปล่าๆไปอ่านหนังสือเรื่องอื่นก็เราใจเห็นว่าจิตมันจะวิ่งนะฮะจิตมันจะวิ่งมันจะคว้าอย่างอื่นโดยธรรมชาติตรงนี้ไม่ดีก็คว้าอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็มาสรุปในตอนสุดท้ายอีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงที่สามเนี่ยบอกว่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายนะฮะโดยสรุปนะขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีทั้งหมดเลยคือหมายความใจมันจะคว้าไปเรื่อยๆคนเนี่ยตามปกติมันจะคว้าไปเรื่อยๆแล้วจะแสดงล่วงหน้าไปเลยว่าสิ่งที่เธอคว้ามันก็คือการนั่นแหละสิ่งที่เธอคว้ามันก็คือการนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนมันก็เหมือนกับคนเราคนนี้เกิดแล้วก็ต่อไปก็ตายนะเราก็คือการคนโน้นก็คือการเด็กเพิ่งเกิดก็คือการก็คือตายด้วยกันทั้งหมดมันยังไม่ตายก็คือตายนะฮะหมายความว่ามองจากอดีตมาอยู่ที่ปัจจุบันมองจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเหมือนกันอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีนะฮะคนเราในอดีตเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายคนปัจจุบันเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายคนในอนาคตก็เกิดแก่เจ็บตายก็คือกันนั่นแหละคือกันแหละมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงของมันเพื่อไม่ให้ใจมันขวายคว้าเราเห็นว่าใจบางทีขวายคว้าไปโน่นไปนะไปสวรรค์ไปเป็นพรหมพรหมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันนะพรหมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันทำให้เกิดหน่ายในภพนะหน่ายในสังสารวัฏเลยเกิดไปมันก็เท่านั้นนะซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากก็ไม่เกิดเสียดีกว่าก็เมื่อเราไม่รู้เรารู้ว่ามันแปรผันนะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะฮะสมมติมีสมัยเป็นเด็กมายังนึกขำอยู่จนทุกวันนี้นะไอ้ความรู้มนุษย์นี่กว่าจะเรียนรู้อะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไอ้น้ำแข็งที่เขาปั้นเป็นก้อนมาก่อนนึกออกนะฮะที่เขามีเชือกก็ไม่เชือกนะแล้วก็น้ำหวานใส่มีคนก็ซื้อไปฝากลูกลงเรือซื้อฝากลูกเรือแขวนไว้ที่ตะปูในเรือนะฮะแล้วแกไปนั่งห่างออกไปแกไม่ได้ดูอ่ะพอเดินกลับมาจะเอานี่มันละลายหมดแล้วโวยวายใหญ่ว่าคนขโมยแกกินโวยวายใหญ่เลยอันนี้คืออะไรฮะคือว่าแกไม่รู้ฮะแกไม่รู้แกก็ซื้อไปฝากลูกนึกว่ามันจะฝากได้แต่ถ้ารู้นี่เขาไม่เอาเห็นนะฮะตรงนี้มันมีปัญหานิดเดียวว่าแกไม่รู้แกจึงซื้อไปแล้วในลักษณะอย่างนั้นถ้าแกรู้นี่แกก็มีวิธีนำได้หากระตุกกระติกไปใส่ไปก็คงจะได้นะฮะแต่ว่าเพราะแกไม่รู้แกจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าเพราะไม่รู้มันทำอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเรารู้เนี่ยอนาคตเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกซื้อไปฝากลูกไม่ได้อย่างนี้มันถึงมันละลายหมดพอละลายแล้วแกยังไม่รู้ว่ามันละลายนะโวยวายใหญ่เลยโวยวายใหญ่เลยคนก็ขำก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็สงสารกันอันนี้ก็คือภาพที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่คว้าอนาคตเพราะอนาคตมันก็คือกับปัจจุบันก็คือกับอดีตมันก็คือก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็คือการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะงั้นท่านเหล่านี้จะไม่เล่นไปไม่เล่นเลยนะฮะไม่เล่นเลยไปแล้วไม่ล้าหลังอยู่ก็รีบจะเข้าถึงอริยมรรคหมายความว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรล่ะกามสุขานิการนุโยคกับอติกิลมิถานุโยคนะฮะก็ล่าหลังก็เลยอยู่ด้วยประการต่อไปบอกว่าภิกษุใดไม่มีอนุสัยอะไรอะไรถอนอกุศลมูลได้แล้วอนุสัยนี่ที่พูดเมื่อวันก่อนนะว่ามันมีที่จริงก็คือโลภโกรธหลงแต่เป็นการเรียกกิเลสประเภทละเอียดซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็นตะกอนอยู่นอนอยู่ภายในใจเรามันมีกามราคานุสัยถ้าเรียกจริงๆเนี่ยเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะกามราคานุสัยคืออนุสัยคือจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่เราใคร่ปฏิฆานุสัยนะอนุสัยคือปฏิฆะหงุดหงิดรำคาญแล้วก็มานานุสัยนะจึงเรียกจริงเรียกว่ามานานุสัยอนุสัยคือมานะความถือตัวทิฏฐานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือวิจิกิจฉาแล้วเพราะว่าราคานุสัยอนุสัยคือจิตกำหนัดในภพในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นก็ว่าไปเรื่อยคว้าไปเรื่อยจนถึงอวิชชาอนุสัยอนุสัยคือวิชาทีนี้เมื่อละอนุสัยขาดอกุศลมูลก็ขาดนะฮะเพราะอกุศลมูลมันก็คื เป็นรากเป็นรากของกิเลสสรรพกิเลสทั้งหลายเนี่ยอนุสัยมันก็มาจากกิ่งของอกุศลมูลเนี่ยนะฮะคือถ้าเราจัดประเภทอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงนะฮะโลภโกรธหลงเราจะเห็นว่ากามราคานุสัยก็ดีนะฮะภาวะราคานุสัยก็ดีอันนี้เป็นโลภทีนี้ปฏิคานุสัยปฏิคานุสัยกับมานานุสัยไม่ใช่ปฏิคานุสัยเป็นโกรธนอกนั้นทิฏฐิมานะทิฏฐิอวิชชาเนี่ยอวิจิกิจฉานี่เป็นโลภไม่ใช่เป็นหลงเห็นไหมก็มันก็นับกิ่งอย่างนั้นน่ะนับกิ่งไปนั่งนับดูแล้วมันไม่อื่นไปจากอกุศลมูลเพราะฉะนั้นเมื่อถอนรากกิเลสอย่างหนึ่งได้กิเลสที่ชื่ออะไรสักอย่างก็ได้ก็ตามนะถอนได้มันติดกันต้นเดียวกันเนี่ยนะอย่างอื่นก็คือหมดนั่นแหละอย่างอื่นก็คือหมดเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาอย่างละเอียดเนี่ยมันมีอยู่แม้ในระดับเขาเรียกว่ารูปราคะคือกำหนัดติดในรูปภพพระอนาคามีท่านเกิดในสุทธาวาสเห็นไหมฮะพระอนาคามีท่านยังเกิดในภพเพราะงั้นก็ยังมีตัณหาอ่อนๆอยู่ภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ความกระวนกระวายไรๆอันเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ฝั่งในอันนี้ก็หมายความกิเลสที่เป็นเหตุกระวนกระวายท่านจะเห็นว่าส่วนมากก็เน้นไปที่ราคะหรือโลภะเราสังเกตนะฮะเราโลภเราเกิดความกำหนัดเนี่ยใจจะกระสับกระส่ายกายก็จะกระสับกระส่ายทีนี้บางทีโทสะเองก็กระสับกระส่ายสงสัยเองนั้นเป็นอาการโมหะมันสงสัยเนี่ยก็กระสับกระส่ายมองนั้นมองนี้มองโน้นไม่นั่งเนี่ยไม่นิ่งอ่ะนะกิเลสเลยทําให้กระสับกระส่ายตลอดสังเกตว่าอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันโน้นก็ชอบตามก็สายไปเรื่อยๆเลยแสดงว่ากระสับกระส่ายกิเลสจึงทําให้กระสับกระส่ายไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทอะไรก็ตามอวิชชาก็กระสับกระส่ายเอ๊ะไม่รู้อะไรคิดไม่ออกไม่รู้อะไรนั่งมันนั่งกลัวอยู่นะต้องไม่นิ่งหมดอะลองสังเกตดูเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดอาการกระสับกระส่ายแต่ว่าในที่นี้จะเน้นไปในแถวของโลภะกับราคะเพราะว่าเป็นการแสดงแก่พระภิกษุกระสับกระส่ายมาถึงจุดหนึ่งก็กระวนกระวายข้อต่อไปถามว่าภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ตัณหาดุจป่าอะไรอะไรเป็นการอุปมาอะไรล่ะกิเลสเหมือนกับป่าภายในใจเนี่ยที่เทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าในเทวตาสังยุตว่าอันโตชตาบหิชตาชตายะสติตาประชาตังโคตมบุตรชามิโกอิมังวิชัตเยชตังพระสมณโคดมโลกนี้มันรกชัดมันรกทั้งข้างในมันรกทั้งข้างนอกใครจะสางรกชัดเหล่านี้ได้นะพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงภิกษุที่เจริญไปในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุให้พระพุทธโฆษาจารย์นำไปเรียบเรียงในหนังสือวิสุทธิมรรคกันนะฮะเราจะถือว่าภายในใจของมนุษย์นี่รกบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษาเหล่านี้ใช้ภาษารกเนี่ยนะฮะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดกิเลสจงตัดป่านะจงตัดป่าจงถอนป่าแต่อย่าตัดต้นไม้นะอย่าตัดต้นไม้ภิกษุก็งงๆเลยไม่ให้ตัดป่าไม่ให้ถอนต้นไม้แล้วทำยังไงอ่ะป่าในที่นี้คือกิเลสที่มันรกชัดรกชัดสะสมหมักหมมนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีมันก็ยุ่งไปหมดเลยเอาตัณหาอย่างเดียวเนี่ยตัณหาวิจริตตัณหาจิตแต่มันวิ่งไปด้วยแรงตัณหาก็เก็บสะสมมานั้นก็มีนี่ก็มีไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะผลท้ายไม่รู้ไปเอาไปทำอะไรเราลองสังเกตสมัยที่เศรษฐกิจเฟื่องฟองสบู่นะฮะคนไทยไปขนอะไรต่ออะไรมันจะต่างประเทศเยอะซื้อเป็นชุดๆเลยแม้แต่อะไรตะลุ่มอ่ะตะลุ่มก็เป็นชุดๆเรียงเป็นยอดเจดีย์เลยจะซื้อทำอะไรซื้อทำอะไรรกบ้านของเราคนเยอะเลยไปเล่นถ้วยโถโอชามเล่นเครื่องลายคลามเล่นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยชุดๆนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าตัณหามันผลักสายให้วิ่งไปนอกจากอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากจะแข่งขันกับคนอื่นคนนั้นก็มีเราไม่มีเอาแข่งขันกับเขาเขามีให้เรามีมากกว่าเอาต้องการชนะด้วยนะตัณหาทั้งนั้นเลยอยากจะมีพอเอกเห็นคนอื่นก็มีอยากจะมีมากกว่าเขาอยากจะมีมากกว่าเขาเพื่อเอาชนะเขานะอยากจะมีมากกว่าเขาแล้วก็ในสุดก็นำไปโอ้อวดต่างๆพอดีโจรปล้นเลยเสร็จ นี่ก็คือลักษณะดุจป่ามันป่านะฮะป่าเราจะเห็นว่าเราหลงป่าคล้ายกับป่าเนี่ยมันยุ่งไปหมดเลยเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยมันกระทบตรงนั้นกระทบตรงนี้นั่นเกี่ยวน้ำเกี่ยวบางทีก็เจอใบไม้มีพิษอะไรต่ออะไรสารพัดตอนกิเลสเนี่ยมันก็เหมือนกับป่าคือมันมืดแล้วก็มันรุงรังไปหมดเลยแต่ว่าป่าในที่นี้เป็นสอนในแนวอุปมานะฮะมันไม่ใช่ว่าเอาป่าจริงๆป่าเป็นสื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนสำหรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคนสมัยนี้ละฮะคนสมัยนี้อวดเก่งรู้กันเยอะเลยทำไมขนของฝรั่งมาเยอะอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยไอ้หัวกะโหลกกระดูกควายอะไรต่ออะไรเอามาสอนกันอยู่อาตมาไม่เคยใช้นะอาตมาว่ามันส่งเสริมให้คนปัญญาอ่อนคนไม่มีระบบความคิดไม่มีกระบวนการในการคิดเลยจินตนาการเอาบ้างไม่ได้เหรอจินตนาการเอาบ้างไม่ได้สะสมประสบการณ์เขายกตัวอย่างอุปมาเทียบเคียงเขาส่งเสริมให้คิดก็ส่งเสริมให้คิดไม่ใช่ว่าพูดเรื่องแมวก็แมวมาให้ดูพูดเรื่องไก่ก็ไก่มาให้ดูมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสันนิษฐานเอาคุณมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอะไรอยู่มาเอานกก็ได้เอาอะไรต่ออะไรก็ได้นะเอานกเล็กก็ขยายส่วนนกเล็กๆขึ้นมาคล้ายๆกับไก่อย่างนั้นเราอธิบายจุดเฉพาะจุดต่างมันนะหรือว่านกตัวใหญ่ๆก็ย่อส่วนลงมาให้เท่ากับไก่แล้วก็อธิบายจุดต่างจุดเหมือนของมันเนี่ยก็ส่งเสริมให้มนุษย์ได้คิดเพราะงั้นไปภาพเหล่านี้ท่านลองสังเกตว่าพุทธเจ้าจะเอาธรรมชาติใกล้ๆตัวเนี่ยใกล้ๆตัวทั้งหลายนี่เข้ามาสอนภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเป็นอันเกิดแต่ตัณหาดุจป่าอะไรๆอันเป็นเหตุเพื่อความผูกพันผูกพันก็ไปยึดถือนะฮะยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราก็อุปาทานนั่นนะอุปาทานที่ไปยึดมันก็ผูกพันนะฮะผูกพันเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราห่วงใยทรัพย์สมบัติห่วงใยครอบครัวห่วงใยหน้าที่การงานเราอยู่ที่ไหนใจมันก็ผูกพันอยู่กับตรงนั้นวิตกกังวลอย่างคนสมัยนี้นี่ค่าโทรศัพท์เช็คกันในแต่ละวันเนี่ยน่าดูหาเรื่องเปลืองต่างเยอะนะเรื่องเปลืองต่างกันเยอะหัวเมียลูกโทรเช็คกันวันนึงเยอะเลยฝรั่งเลยสบายนะมานั่งกดเงินเราไปประการต่อไปนั้นก็ภิกษุใดละนิวรณ์5ได้แล้วมีลูกสอนปราศจากไปแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูลอกคราบเก่าแล้วฉะนั้นคือนิวรณ์เนี่ยก็คือกิเลสทั้งหมดที่ว่ามาแล้วเนี่ยเป็นอนุสัยก็ได้เป็นอกุศลมูลก็ได้นะถ้าเราจะเรียงเราจะเห็นว่าอกุศลมูลคือโลกโกรธหลงนิวรณ์ก็คือกามฉันทะเป็นความคิดนะนิวรณ์เป็นระดับความคิดถ้าอยู่ภายในจิตเนี่ยเขาเรียกอนุสัยอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ลึกๆที่สุดเนี่ยเรียกอนุสัยเรียกสังโยชน์แต่ถ้าสะสมที่มีอาการใกล้ๆจะขึ้นมาเนี่ยเรียกอาสวะแต่ถ้าออกมาข้างบนมากลุ่มรุมจิตเขาเรียกนิวรณ์อันเดียวกันนั่นแหละเรียกตามอาการความเข้มข้นทำปฏิกิริยาต่อจิตแตกต่างกันนิวรณ์แปลว่าปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มรุมจิตใจให้กระสับกระส่ายดิ้นรนไปด้วยวิธีการต่างๆคือกามฉันทะจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่พยาบาทคือการเก็บความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจเอาไว้ถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมงอยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจุดชื่อชาเย็นตัวนี้มีเยอะนะฮะเวลานี้โรคนี้มีเยอะฮะโรคซึมเศร้าอ่ะโรคซึมเศร้าเป็นอาการของถีนมิทานิวรณ์ที่จริงถ้าเราเอามาคุยเนี่ยนะธรรมะเนี่ยธรรมะระดับกรรมฐานนี่แก้อาการโรคนี้ได้สบายแต่ว่าคนก็ไม่เข้าวัดอะพวกซึมเศร้ายังหนีวัดใหญ่เลยแล้วก็อุทธะฟุ้งอุทธะนี่ฟุ้งเป็นกิเลสละเอียดมากแล้วก็กุกุจจะเนี่ยรำคาญหงุดหงิดคือกินเป็นกิเลสประเภทโทสะฟุ้งนี่เป็นกิเลสประเภทโมหะแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยเพราะงั้นเราจะเห็นว่านิวรณ์5ก็คืออกุศลมูล3กามฉันก็คือโลภนะฮะแล้วก็พยาบาทก็คือโกรธนอกนั้นก็คือหลง แต่ว่าตัวกุกกุจจะเป็นโกรธนะฮะตัวกุกกุจจะเป็นโกรธก็ไม่มีอะไรกับโลภโกรธหลงทั้งนั้นเราจึงได้ยินโลภโกรธหลงอยู่บ่อยๆบางทีว่าทำไมพระพูดแต่โลภโกรธหลงมันก็มีแต่โลภโกรธหลงอ่ะจะเอาเรื่องอื่นมาพูดได้ยังไงอาการที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนนี่คืออาการของโลภโกรธหลงเราอาจจะมองอาการอย่างอื่นอาการวิหิงสาเป็นอาการของโกรธกับโทสะกับโมหะใช่ไหมอาการริษยาเราเห็นว่าอาการของโลภะกับโทสะอาการของโลภะกับโทสะแล้วก็มีโมหะไอ้โมหะไม่ต้องห่วงริษยาเนี่ยเราริษยาเฉพาะคนดีสังเกตนะฮะเราริษยาเฉพาะคนดีเช่นว่าคนรวยถูกสลากกินแบ่ง60ล้านสมมติเราเกิดริษยาเขาแสดงว่าเราอยากได้ซะเองอ่ะเห็นไหมเราอยากได้ซะเองเราโลภในสิ่งที่เขาได้แต่คนที่ได้เราไม่ชอบแต่ถ้าสามีเราถูกภรรยาเราถูกเราไม่ริษยาทำไมไม่ริษยาเพราะเราได้ด้วยเห็นไหมเพราะเราได้ด้วยเพราะงั้นอาการที่ริษยานั้นตัวคนที่ได้เราต้องไม่ชอบสิ่งที่เขาได้เราชอบเพราะตัวคนเรามีโทสะสิ่งที่เขาได้เรามีโลภะแล้วถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรามีโมหะก็ของเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้อะคุณไปริษยาเขาทำไมอะตกลงว่ากิเลสทั้งหมดคือโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเพียงแต่ว่าเป็นวิธีสื่อสารและแสดงอาการตัวไหนเด่นนะพุทธเจ้าก็ทรงสะท้อนอาการนั้นออกมาแต่ทั้งหมดเป็นปฏิปทาพระอรหันต์สมบูรณ์นะฮะในขณะเดียวกันทุกข้อเนี่ยเราเดินตามได้ระดับหนึ่งเสมอแล้วก็ทั้งหมดแล้วท่านจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์เป็นหลักนะฮะกับปัญญาเป็นหลักความบริสุทธิ์กับปัญญาเป็นหลักเพราะว่าเป็นการแสดงคุณลักษณะของพระอรหันต์ไม่ได้สะท้อนกรุณาแต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อมีปัญญามีบริสุทธิ์แล้วจิตกรุณาเองโดยธรรมชาติพูดไม่พูดก็คือรู้นะอุรคสูตรก็ตกลงว่ากันเป็น2ตอนก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ